Vera di numen justum esse cum salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis calestituisti, ut unde mos oriebatur, in debitare surgeret. Et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christo Domino nostrum. Per quae majestate tua laudat angeli, adorat dominationes, tremut potestates. Celi celorum quae virtutes habeata seraphim, soci exultatione concelebra. Quae quibus nostras voces ut almitium eas deprecamur, supplici confessione dicetes.